Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 7 верасня, 12 гадзін беларускага часу ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэскі. Навіны з Беларусі і свету. Каментары з нагоды актуальных падзей. Ранішняя газета, беларускі інтэрнэт і зразумела музыка. Арэта Франклін, Крама і Мікалай Рутюнаў, Элді Міола, М-Сайт, Томаш Станька, Казал Пін, Энріка Рава Квартет, Уладзімір Марусіч, Ульф Вакеніус. Гэтых і іншых выканаўцаў вы пачуеце сёння цягам 2 гадзін наўпроставага эфіру.
Time.
Арета Франклін задала настрой нашому сьогоднішньому ефіру. А мені застається тільки ще раз нагадати, що діля сталих контактів зі слухачами ми заснували шерах відповідних пляцовок у інтернеті. Свої пропанови, зауваги, віншуванні, скарги ви можете покидати не тільки на сайті нашого радіо, однак і на сторонці «Свободи джаз» у Фейсбуку. Так само ви можете телефонувати на автоотказник у Мінську під номером 266-39-52. Чекаємо ваших дописів і дзвінків. Про некоторые новины с Беларуси и замежа. Павел Козловский снялся с выборов. И он сказал наступное. «Я не хочу удельничать в этом спектакле. Спис депутатов уже затверджены. В 2004 году я удельничал и шел серьезно. Але меня не допустили», заявил Козловский в интервью «Белапан». Все лето был министр обороны сябра АГП Павел Козловский балетовался в Менску по Васнецовской выборчей окрузе номер 93. Былога кіраўніка БРСМ асудзілі за хабар на 7 гадоў калоніі. 6 верасня Менскі гарадскі суд вынес прысуд па гучнай карупцыйнай справе былога намесніка старшыні Віцебскага аблвыканкаму і былога кіраўніка БРСМ Леаніда Кавалёва. За хабар яго асудзілі на 7 гадоў пазбаўлення волі. Александр Лукашенко подписал распоряджение об вызволении Игоря Прокопенки с посады помощника президента, головного инспектора по Гомельской области. Дякуючи этому, громадство здолело доведаться, якой суммой вызначается добробыт одного из уплывовых чиновников Украины. Дык вось, 50-годовый Игорь Прокопенко задекларировал сумму прибытку за 2011 год у померы крыху больш за 80 миллионов белорусских рублей. У ягонай уласнасці таксама дзве кватэры ў Менску і Віцебску. І нарэшце, Барак Абама стаў кандыдатам у прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партыі. Дзейны прэзідэнт прыняў прапанову з'езду дэмакратычнай партыі ЗША стаць кандыдатам на бліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах. Гэтай заявай Барак Абама выканаў фармальнасць, якая дазваляе яму пачаць наўпроставыя дэбаты з канкурэнтам з боку рэспубліканскай партыі Мітам Ромні. Даже хлопец, воу-воу-воу-воу. Гэта была група Крама і Мікалай Арутюнаў. Я нагадаю, што неўзабаве ў Менску павінен адбыцца канцэрт ў рамках такога цыклу пад назвою «Варвары блюза», дзе будзе выступаць Крама разам з Арутюнаўым, а між тым Ігар Варашкевіч абвесціў, што яны прыступаюць да запісу сумеснага альбому. Што ж, будзем слухаць. І яшчэ я звяртаю увагу на Фейсбук і з радасцю бачу, што нас слухаюць у Бельгіі. Вядомы наш музыкант Олег Джагер Мінаков, які таксама, дарэчы, у Менску на адной з FM-станцый вядзе ўласную прыватную калекцыю, слухае нас. Ну, Олег, я спадзяюся, што неўзабаве мы атрымаем ад цябе па пошце пару такіх добрых блюзавых трэкаў у тваім выкананні. Мы працягваем праграму ў эфіры Дайна Вашынгтон «Mad About The Boy».
About the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. Lord knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy.
Свобода.
Тое, што апынулася ў цэнтры ўвагі сённяшняй прэсы ў розных краінах, мы пачуем роўна праз паўгадзіну, а зараз будзем слухаць Rip Masters.
Girl,
звяртаю увагу на наш сайт «Свабода.орг», дзе сёння праводзіцца пытанне на наступную тэму. Навошта ўлады зрабілі ператрус офіса «Гавары праўду»? Варыянты адказу. Пабаяліся сапраўднай канкурэнцыі на выбарах? Другі варыянт. Правялі звычайнае запалохванне. І трэці варыянт, на маю думку, найбольш цікавы. Каб збіць з панталыку крытыкаў «Гавары праўду» ў апазіцыі. Ну, а зараз мы вернемся так на адлегласці ў горад над Сожам. Элнрайтер Оркестра з кампазіцыяй, якую можна перакласці буржуазны блюз. На чале гэтага калектыву, нагадаю, знаходзіцца Александр Цыганок.
A nigger up there, Lord, did the down. I got a bird, you were boots, got the fella no down that round. Come on. Washington D.C. Lord, did the boots go down? Did the boots go down? I got a bird, your boots gone better know all around. White man in Washington, they know how. So call that man a nigger just to see him bow. Lord, did the boots go down? Did the boots go down? I got a bird, your me, my wife, and I love my town. Ch-ch-ch-ch-da-da-da-da-da-da-da-da. I got a boo-boo-boo. I got a ch-ch-ch-ch-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. I got a boo-boo-boo.
Музыка дельты, як любіць удакладняць сам Александр Цыганок, дельты Сожа. Ну, а зараз мы зварочваемся да класікі бібопу. Чарлі Паркер, Блундзідо. Thank you.
Калі я толькі не памыляюся, гучаў той самы квінтэт Чарлі Паркера з удзелам яшчэ аднаго бацькі бібопа, трубача Дызі Гілеспі. Я вось пра што падумаў. Часам назвы блюзавых альбо джазавых кампазіцый настолькі двухзначныя альбо нават трохзначныя, што перакласці іх вельмі складана. Ну, прынамсі, ёсць такі джазавы стандарт пад назвою «Dancing at the Woodside». Ну, у прамым перакладзе гэта танцы на узбочыне леса. Але калі ведаць тое, што, здаецца, ў Нью-Йорку ў 30-е гады была вялізная танцавальная заля, якая так і называлася «Woodside», значыцца, узнікае і іншы варыянт перакладу гэтай кампазіцыі. А вось назва кампазіцыі, якая зараз будзе гучаць у выкананні Элла Ді Меолы, яна, ну, сапраўды вельмі незвычайная. Можна я так перакласці? «Гонкі з д'яблом» на турэцкім хайвэі. Ну што, паслухаем, як Элла Ді Меола ганяўся з д'яблом.
We'll be right back. Свобода джаз.
Навіны у кароткім варыянце. Я не хачу ўдзельнічаць у гэтым спектаклі, спіс дэпутатаў ўжо зацверджаны. У 2004 годзе я ўдзельнічаў іх шоў сур'ёзна, але мяне не дапусцілі, заявіў экс-міністр абароны Павел Казлоўскі ў інтэрв'ю. 6 верасня Менскі гарадскі суд вынес прысуд па гучнай карупцыйнай справе былога намесніка старшыні Віцебскага аблвыканкаму і былога кіраўніка БРСМ Леаніда Кавалёва. За хабар яго асудзілі на 7 гадоў пазбаўлення волі. Дзейны прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама прыняў прапанову з'езду дэмакратычнай партыі ЗША стаць кандыдатам на бліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах. І яшчэ такая вось навіна. 70 чалавек грамадзянаў Польшы, байкераў, ускладуць сёння кветкі і запаляць знічы ў Курапатах. Польскія байкеры наведваюць мясціны, дзе пахаваныя іхныя суайчыннікі, а таксама мясціны, якія звязаны з гісторыяй Польшы. Яны ўжо пабывалі ў Наваградскім і Валужынскім раёнах. У Беларусі яны прабудуць да 9 верасня. Пасля гэтага накіруюцца ў Расію. Наступны нумар нашай праграмы даволі незвычайны. Гэта такі беларуска-нямецкі сумесны праект. З аднаго боку Беларусь прадстаўляюць сыны сябры вядомай музычнай дынастыі Лявончыкаў, з іншага боку нямецкі перкусіяніст. Яны пазнаёміліся ўсе, калі вучыліся ў Мюнхенскай вышэйшай музычнай школе, ці, здаецца, яна нават называецца акадэмія. Пры гэтым сам адзін з сыноў Лявончыкаў, скончыўшы ў Менску акадэмію музыкі па класе цымбалаў, вучыўся ў Мюнхене ўжо па класе джазавага фартэпіяна ў вядомага ў былым савецкага піяніста Леаніда Чыжыка. М-сайт варыяцыі на тэму народнай песні «Перапілочка». сумная такая тэма перапёлачка, магчыма з-за таго, што яе не ўзялі з сабой палётаць. Гэта было мінскае беларуска-нямецкае трыо M-Side. Зараз на хвалях свабоды джаз Ніна Саймон, альбо часам таксама чытаюць гэтае прозвішча Ніна Сімоне. Feeling good, feeling good. Слухаем.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Студой завітаў калега Ян Максімюк. Добрый дзень, Ян.
Добрый дзень.
Скажыце, калі ласка, у сэнсе, скажам так, насычанасці інфармацыі пятніца чым-небудзь вылучаецца ад іншых дзён тыдня? Таму што мне здаецца, што вось сённяшняя пятніца гэтага тыдня, яна нейкая такая, ну, не насычаная, не актыўная.
Я меў такое самае ўражанне, пераглядаючы газеты. Ну, я глядзеў наогул заходнія газеты, зразумела, што ўсе газеты... І брытанскія, і нямецкія, і французскія, не кажучы...
Адна навіна сёння.
Так, не кажучы пра амерыканскія, пішуць пра учорашні выступ Барака Абамы на з'ездзе дэмакратычнай партыі, дзе ён атрымаў афіцыйную намінацію на кандыдатаў прэзідэнты ЗША. Пра гэта гаварыць не будзем, бо гэта мы можам сказаць у нашым старым эфіры, так? А паколькі гэта новы, дык будзем шукаць нейкіх іншых інфармацій. Дык вось французская прэса, прынамсі тыя дзве газеты, якія я пераглядзеў, «Le Monde» і «Le Figaro», яны пішуць пра здарэнне, якое мела месца ў Францыі два дні таму, у паўночна-ўсходняй Францыі, у паўднёва-ўсходняй Францыі два дні таму на дарозе расстралялі сям'ю. У машыне яны былі, грамадзянства мелі брытанская, сям'я была, паходзіла з Іраку. Забілі бацьку, маці, бабулю, і сямігадовую дачку, не застрелили, а просто стукнули ці-то пістолетом, ці-то кімічним по голові, і вона, як би скажемо, мабуть, втратила притомність. І це, як би скажемо, знайшли 4 дні. Але саме невірогодне, ну, і невитлумачальне в цій історії, що тоді, коли поліція ходила, коли цієї машини і забезпечувала сліди і так далі, увесь час під тілом забитої матері було 4-годове живе дитя, яке вижило, скажем. І його, і оно лежало там 8 годин. Знайшли його, скажем, поліція, як би, скажем, прибула на місце цього здарення у повдень, знайшли її каля, амаль каля повночі, скажем. О, так що, ну, невірогодно.
А що там, нічого газети не писали, чи є хоч ніякі зачепки там у слідства?
Покуль що не виглядає на то, як кажуть, що це було заказне забойство, тому що, скажем, ось гетих дорослих забили вельми докладними стрелами в голову і стріляли, видали, до кого стріляють, а ось дітей, як би, скажем, нібито не хотіли, ці, покольки виглядає, що тую, скажем, старішу сестру, як би, скажем, до її не стріляли, а просто стукнули, як вона втратила притомність. Німецька газета з Deutsche Zeitung пише сьогодні про генеральний страйк у компанії Люфтганза. Скажем, страйкують стюардеси і стюарди, вони хочуть повищення зарплати на 5%, компанія їм каже, що може повисити на 3,5%, і, але так само і незначно повеличить працівний час. Виглядає на те, що страйк вельми серйозний сьогодні, буде скасованих чи відмінених недзе більш за 1000 рейсів і потерпить від цього, як оцінюється, 100 тисяч пасажирів.
А, до речі, злучення з Мінськом, гэта страйк не як доб'ється на тим, що то бок у Мінськ Люфтганза сьогодні полетіть, невідомо ще.
Невідомо, кажуть, що менавіта некаторі тільки будуть заміжні рейси Люфтганзи будуть дійничати з льотніша з Франкфурту на Майні і з Мюнхену. Не ведаю, як з Мінськом, про гэта там не писали, але у сувязі з гэтым страйком у повній готовності знаходяться за німецька чигунка. Так що, ну, тут, як би, скажемо, все нормально. Одні хочуть більш грошей, а інші якраз користаюсь на цим, заробляють.
Чекають момент, каб так само заробити.
Ну, а коли говоримо про заробки, так газета «Виборча» ось зробила дослід сьогодні, кольки заробляють високопоставлені службові особи і офіційні особи в Польщі. Ну, наприклад, кольки заробляє президент Польщі. Президент – це самая висока особа у державі, але найбільше натурально заробляє. Так ось, поводле газети «Виборча», він так і шмат заробляє. Він заробляє президент Браніслав Комаровський усього у переліку на доляри 6 тисяч доларів на місяць. Прем'єр-міністр Дональд Туск заробляє 5 тисяч доларів. Ну, і вони роблять порівняння з високопоставленими особами в інших країнах. Я такі дві особи приклади приведу. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заробляє 24 тисячі доларів на місяць, а президент США Барак Обама 34 тисячі доларів.
А здається, як раніше ще було відомо, скільки, скажімо, лідери у Білорусі, високопоставлені чиновники заробляють. Під рукою таких у вас звісток немає?
Під рукою у мене нема, але, скажімо, вилічені гетє, те, що вони приносять додому у кошельку і дають жонці, каб я наміла на закупи, так це, як я б сказав би, тільки частка заробку, тому що, скажімо, вони шмат мають того, що у зарплату офіційно не залічується, обслуговування і так далі, і самоліти, прольоти і так далі, і так далі. Вони ж не платять, коли не їдуть, скажімо, кудись, так скажімо, вони за бензин не платять.
Так само нюансик. Господар Ян, у вас усе?
Так, у мене все.
Ян Максимюк оглядав ранішні і сьогоднішні газети. Ми йдемо далі і послухаємо, ось, до речі, любимого виконавцю Яна Максимюка Томаша Станьку.
Thank you.
сообщение, коли я перед эфиром проглядал интернет, я сустрел некую историю, якую не надто изразумел. История эта здарилась с французской спевачкой Мирой Матье, якая удельничала в Москве у церемонии открытия фестивалю «Спасская башня». И вот зараз меня только принесли на российской мове историю того, что отбылось, и я спробую зараз, широ кажучи, неяк так по-джазовому імпровізаваць, перекладаючи і переказаць гэтую гісторію. Дык вось Мірэй Матье дала інтерв'ю телеканалу ТВ-Центр. І маладая журналістка запыталася ў каталічкі Матье, што яна, як вернецца, думае пра акцію Пасі Райот. Каталічка Матье, па яе словах, адказала: «Я думаю, што дзяўчаты не зусім уразумелі, што яны робяць, паколькі царква не месца для дэманстрацыі. Можна дэманстраваць па-іншаму. Царква – месца для малітвы». А вось у выкладзеным у сетку інтэрв'ю гэтыя словы былі суправаджаны наступным сінхронам, літаральна гэткім. «Мне здаецца, яны вар'яты, я асуджаю іх дзеянне. Царква не месца для падобных акцый. Царква заўсёды была і будзе месцам, куды людзі прыходзяць за святлом, каб ачысціць душу. Гэта святое месца, якое трэба паважаць, тым больш рускія церквы». Спявачка ж, Мірэй Матье, яна настойвае на тым, што далей яна сказала: «Але як жанчына, артыстка і хрысціянка, я прашу аб прабачэнні для гэтых трох маладых дзяўчат». І вось гэтыя яе словы з эфіру зніклі. А тое інтэрв'ю пасля цэнзуры, якое дайшло да Францыі, выклікала вельмі такія гарячыя насмешкі з боку французскай прэсы, якая абвінаваціла Матье ў тым, што за канцэрты на Чырвонай плошчы яна паспела, за час канцэртаў яна паспела моцна так спецца з расійскімі ўладамі. І сёння прадстаўнік ТВ-цэнтра ў гутарцы з журналістамі Ля Фігаро прызнаў, што фраза такая прагучала, але знікла з запісу зробленага маладой журналісткай, якая пасля гэтага будзе адхілена ад эфіру. Запіс той знойдзены, ідэнтыфікаваны і хутка выйдзе ў поўным выглядзе. Але ж на сайце ТВ-цэнтра аніводнага слова аб прабачэнні так і не з'явілася. Пэт Маціні будзе завершаць першую гадзіну нашага вяшчання. Вяшчання свабоды. Джаз.